Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Протягом останнього року погляд західних політиків та громадськості на Росію докорінно змінився. Росію перестали уявляти як країну, що попри тимчасові складнощі, прямує до демократії та ринку західного зразка. Разом з тим політики ще не визначилися щодо того, якими мають бути стосунки з Росією, якої не уявляють на Заході. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Що Захід дізнався про Росію завдяки Україні. З вами Марія Щук. Виховані на музиці Чайковського і творах Чехова, чимало європейців, особливо на Заході, все ще перебувають в омані щодо сутності нинішньої російської політики. Водночас інші громадяни Об'єднаної Європи, ті, що географічно ближче до російських кордонів, лише підтвердили своє віддавна насторожене сприйняття поведінки путінської Росії. Про розмаїття поглядів на Росію в Європейському Союзі, від шоку, спричиненого її агресією та віроломством, до відвертого небажання бачити у Москві загрозу, у репортажі Віталія Єреміці з Брюсселя.
Російська літературна класика – Достоєвський, Толстой, Чехов та інші – надихали борців за права людини далеко за межами Росії та були джерелом гуманістичних ідей для багатьох лідерів Західного світу. Тому навіть сьогоднішня агресія Росії щодо сусідки України та загалом всього Заходу в сприйнятті багатьох європейців дещо розчиняється цією культурною спадщиною. Втім, тих, що сприймають нинішню Росію через призму Чехова чи Толстого, не так вже й багато, вважає брюссельський аналітик, заступник директора Центру європейської політики імені Мартенса Роланд Фройденштайн.
Ce n'est pas toute l'Europe qui voit la Russie en terme de.
Не вся Європа дивиться на Росію через Толстого і Достоєвського, і через це хоче нормалізації відносин. Є європейці, шоковані російською агресією та всебічною загрозою, яку несе Росія. Вона стала супротивником Заходу. В урядах та серед експертів дедалі більше усвідомлюють, що мова йде не про конфлікт, який стосується України чи східних держав. Цей конфлікт стосується всієї Європи.
Це конфлікт sur l'Europe.
Слова цього політичного експерта підтверджують і останні заяви голови європейської дипломатії Федеріки Могеріні, яка переконує, колишніх теплих відносин із Москвою нині від Європи чекати не слід.
Those that were expecting divisions, major divisions today on Russia, I think.
Ті, що очікували розколу в Європейському Союзі щодо політики відносно Росії, будуть розчаровані. Ми єдині в наступному. Відносини з Росією можуть покращитися тільки, якщо зобов'язання, взяті нею у Мінську, будуть реалізовані.
Commitments that were taken in Minsk are implemented.
Тим часом, каже Могеріні, останні події в зоні конфлікту навпаки тільки розчаровують. Дипломати з різних європейських держав до цього додають ще й те, що Європейський Союз твердої позиції щодо Росії не мінятиме, натомість чекає, щоб свою політику агресії припинила сама Росія. Втім, загрозу в Росії серед 28 держав ЄС вбачають не всі. Як пояснює французький блогер, головний редактор тематичного оборонного інтернет-видання «Брюссель-2» Ніколя Гросс-Верейде, багато європейців на Заході та Півдні переконані, Росії боятися не слід, бо це держава. Тим часом небезпека криється в зонах, де державна форма відсутня, тож з ними неможливо вести переговори.
Це derrière la Libye, c'est derrière certains pays d'Afrique et certains pays du Moyen-Orient. C'est là où la vraie menace aujourd'hui.
Лівія, деякі африканські та близькосхідні країни – ось де є справжня небезпека. А Росія – це партнер та союзник, з яким у нас є проблема. Ця проблема – Україна. Однак її можна вирішити. Тим часом із недержавами проблем не вирішити. Інше питання – як чинити тиск на Росію, яка ще є членом Ради безпеки Об'єднаних Націй, щоб знайти прийнятне рішення для зони, що розділяє Росію та Європейський Союз.
Qui est une zone frontière entre la Russie et l'Europe.
Ніколя Гросверейде до того ж переконаний, що сьогодні на тлі загрози тероризму з боку ісламістів проблема Росії – це не проблема.
Навіть якщо припустити, що європейці можуть і мають можливість дестабілізувати Росію, то чи зацікавлені вони у цьому? Категорично ні. Тож питання ще й полягає у тому, як більш мирно владнати та заморозити конфлікт Росії та України, щоби зосередитися на інших зонах конфлікту, де є реальна загроза.
Загалом для пересічного європейця сьогоднішня Росія – це насамперед велетенська недоорганізована держава-сусідка. Однак найчастіша асоціація, яку вона нині викликає – жорсткий, непередбачуваний та незрозуміло чому популярний серед своїх громадян президент Володимир Путін. Причому в усвідомленні Путіна, а отже всієї Росії, європейців можна умовно розділити на три категорії – оптимістів, песимістів та реалістів. До першої і найменш чисельної групи оптимістів належать переконані у тому, що мета путінської Росії – будь-яким чином перешкодити Україні стати європейською державою та згодом вступити до НАТО. Бажання це у Путіна дуже сильне, вважають вони, але перетворювати задля цього континент на вогонь та попіл він не готовий, тому своїм брутальним і цинічним стилем він прагне вирвати домовленість, яка б дала змогу федералізувати або й фінляндизувати Україну. Тобто зробити її нейтральною між Заходом і Сходом. На думку відомого французького оглядача, радіожурналіста Анрі Гіршуна, європейці-песимісти, тобто друга категорія, не вірять у розсудливість путінського режиму. Це ті, що прийшли до переконання, Путін завжди намагатиметься приспати увагу Заходу і віроломно порушуватиме будь-які домовленості. Ми гадали, що Росія ніколи не загарбає Криму, а вона це зробила не вагаючись. Ми вірили, що Путін не ризикуватиме, надсилаючи свою армію на схід України. А він і це зробив, каже Анрі Гіршун, водночас підкреслюючи, що категорія європейських песимістів переконана, Донбас чекає така ж анексія, як і у Криму.
І surtout ces pessimistes sont persuadés que l'affaire ne s'arrêtera pas là.
Перш за все, ці песимісти переконані, що на цьому справа не завершиться. Ця нова Росія в путінському розумінні може розтягнутися аж до країн Балтії, тобто до Євросоюзу. А це вже лякає. Тому ці песимісти закликають світ не повторювати помилок минулого і реагувати, поки не пізно.
Каже французький оглядач. І остання група, табір європейців-реалістів, вважають, що справжня мета Путіна – не Україна, а збереження влади своєї та свого клану в Москві. З цієї точки зору, війна в Україні дала змогу господарю Кремля згуртувати росіян навколо себе, щоправда, за умови, не надто перегинати палицю, щоб громадська думка не розвернулася проти нього. Нарешті, реалісти вважають, що Захід не має іншого виходу, окрім чергового підтвердження гарантій безпеки балтійцям та полякам. Що ж до Росії, то, переконані вони, слід чекати до того часу, коли і там нарешті одного дня повіє вітер змін. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Потрібні були анексія Криму і воєнний конфлікт на Донбасі, щоб більша частина Європи лише почала усвідомлювати, що Росія загрожує її комфортному існуванню, її демократичним цінностям і надбанням. І саме Україна, на думку українських оглядачів, має стати тією силою, яка не лише зупинить експансію Кремля, але й покладе край ілюзії Заходу, що Росія може стати такою ж країною Європи, як і всі інші. Їй просто потрібно більше часу і заохочення, зазначають українські фахівці. Що мають робити для цього українці, з'ясовує кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
Захід Росії просто боїться, каже Оксана Забушко у розмові з Радіо Свобода. Письменниця, громадський діяч, яка проводить чимало часу у товаристві європейських інтелектуалів, вважає, що від доби Другої світової війни європейці на генетичному рівні відчувають страх перед так званими російськими визволителями та їхньою зброєю. А відтак, як зазначила письменниця, Європа намагається не дратувати Росію.
Ми багато говоримо про те, який там комплекс генетичного страху у нас залишив Голодомор, але ми дуже слабо собі уявляємо, який комплекс генетичного страху лишився у європейських країн, по котрих пройшлась так звана армія-визволителька. Радянська армія йшла по Європі. Немає народів на території, на якій от відбувалися театр воєнних дій Другої світової, у яких би не було в шапах своїх неоплаканих скелетів, неоплаканих мертвих. Оцей самий підсвідомий страх, глибокий, Бога ради не чіпайте Росію.
Каже Забужко. Захід довго вірив, що президент Росії Володимир Путін є політиком, лідером держави, котра, звісно, має проблеми, але з котрою можна вести діалог. Захід не зміг розшифрувати семантику путінських жестів, семантику поведінки банального КДБшника на прізвисько Моль, розповіла Забужко українським журналістам. І лише Україна виявилась наріжним каменем, об який російський агресор обламав зуби. Саме Україна, українці здерли маски з облич російських керівників і продемонстрували європейцям не лише справжні наміри Кремля, а й здатність протистояти російській агресії. Адже історично саме Україна і породила Російську імперію, і століттями слугувала їй донором. І за участі українців Росія вигравала усі свої війни, вважає Забужко.
Не випадково перший путінський випад нацистського характеру, який кілька років прозвучав, що, мовляв, і без України би побіділи. Тоді, як насправді, все було з точністю до навпаки. Без української участі Росія ніколи не перемагала. І те, що результатом цієї самої постійної нашої співучасті в російських перемогах, які всі Росія привласнювала собі, генетична, і цим ми дійсно відрізняємося від європейців, відсутність страху перед російською армією.
Наголосила письменниця у розмові з Радіо Свобода. Наразі експерти радять Україні на офіційному рівні роз'яснювати західній аудиторії, що вона не є у кризі чи у стані громадянської війни, а є жертвою військової агресії з боку Росії. Це полегшить роботу України з європейськими ЗМІ і політиками, серед яких вистачає русофілів. Адже Росія створила потужну п'яту колону в Україні і в Європі. Тож на порядку денному для Києва дати належну відсіч проросійським силам у середині держави, а водночас активізувати діалог з друзями України у Євросоюзі, вважає історик Петро Кралюк.
Українцям треба було б більше працювати із західними мас-медіями, доносити ту правду, що відбувається реально на Донбасі, чи тут іде російська агресія. Ми до сьогоднішнього часу навіть не назвали ці події війною. Ми називаємо антитерористична операція. Я розумію, тут є певні політичні нюанси, але треба все-таки називати речі своїми іменами, принаймні на рівні мас-медії. І доносити те, що справді йде війна, справді є російська агресія, що Росія сповідує крайню нацистську ідеологію.
Стверджує професор Кралюк у розмові з Радіо Свобода. З ним згоден фахівець з питань безпеки Григорій Перепелиця, який також радить українській владі вести воєнний стан на сході України.
Відмова вести воєнний стан, хоча б на частині території країни, свідчить про те, що начебто відкритої війни з Росією і не існує. Формується таке уявлення, що не існує війни з Росією. Росія тут не має до внутрішнього конфлікту ніякого відношення. І так Росія не є агресором, вона, ну, в кращому випадку піклується про руський мір на території України. Або являється просто посередником у регулюванні конфлікту.
Зазначив експерт у розмові з Радіо Свобода. На його думку, за таких умов українцям та європейцям доволі складно визнати Росію агресором. Чими користується кремлівська пропаганда? Без атак і прориву на інформаційному фронті Україна не виграє реальну війну, яку веде проти Росії. Цієї ж думки дотримується і заступник голови адміністрації президента України Дмитро Шимків. За його словами, на порядку денному для Києва серйозна інтелектуальна інформаційна робота з європейськими політиками, мас-медіа, аналітиками і бізнесменами.
Нам треба докласти максимальну зусиль у діалогах, зустрічах, щоб донести питання «Україна захищає безпеку Європи».
зазначив Шимків. Але не лише Україна повинна довести європейцям небезпеку замирення Росії. Зі свого боку, європейські політики і інтелектуали повинні провести ревізію свого власного інформаційного і політичного поля, адже за агресію, яку Росія здійснює проти України, провину несуть не лише президент Путін, але й його прихильники чи то послідовники в Україні та Євросоюзі. Так, на думку публіциста Сергія Грабовського, європейські радикальні праві і ліві політики заграють з Кремлем, що становить загрозу цілій Європі.
Ліві в Європі звикаються з ультраправими, які хочуть сильної руки. Путін – це сильна рука, Путін – це новітній неототалітаризм,
зазначив експерт у розмові з Радіо Свобода. Грабовський вважає, що агресія Росії проти України – це момент істини для багатьох політиків та інтелектуалів Європи. І завдання українців – переконати європейців у тому, що замовчуючи ймовірні наслідки російської агресії, ЄС тільки грає на руку Кремлю. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі Радіо Свобода і Радіо РФМ «Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Що події в Україні відкрили нового для Заходу в його розумінні Росії? Хто і чому не хоче розуміти справжньої мотивації дій російського керівництва? Чи не страждають західні оглядачі на культурний расизм щодо росіян, коли говорять, що ця країна не створена для демократії, а тому до неї потрібно підходити з іншими мірками? Про це говоримо з істориком і професором політології Радгерського університету Олександром Мотилем. Що, на вашу думку, найважливіше з того, що люди на Заході дізналися про Росію після її конфлікту з Україною?
I think the most important thing that the West has learned about Russia is that Russia is willing.
Гадаю, що найважливіше, що на Заході дізналися про Росію, було те, що Росія спроможна використовувати війну для того, щоб знищити міжнародну архітектуру безпеки, що склалася після Другої світової війни. Це було несподівано, бо припускалося, що Росія буде підтримувати цю архітектуру, бо вона була одним із тих, хто її закладав. Також думали, що навіть якщо Росія могла мати невеликі внутрішні конфлікти чи брати участь у невеликих зовнішніх конфліктах, як п'ятиденна війна з Грузією, думали, що широкомасштабна війна мало ймовірна. З обох цих приводів очі багатьох людей на Заході розплющилися. Люди зрозуміли, що Росія готова до використання війни для досягнення своїх цілей, і що ці цілі включають фундаментальну ревізію безпекової архітектури після Другої світової війни.
Нещодавно виступаючи у Празі, американська дослідниця і публіцист Енн Аплбом сказала, що події в Україні розбили ілюзії на Заході про те, що Росія була недосформована західна країна з високою культурою, відомою на Заході, яка рано чи пізно долучиться до Заходу, їй просто потрібно більше для цього часу. У чому була помилка цього припущення?
Протягом більшої частини 1990-х років, за часів президента Бориса Єльцина, Росія, як здавалося, просувалася в правильному напрямку. Тобто думали, що вона стає більш-менш демократичною, більш-менш прозахідною, більш-менш ринковою державою. Тоді була надія. Навіть коли Володимир Путін прийшов до влади в кінці 1990-х, він також почав із низки прозахідних жестів, які тривали ще кілька років, поки він не змінив поведінки в 2003-2004 роках, що стало цілком очевидним під час помаранчевої революції 2004 року. Ці припущення базувалися на тому, що скінчилася холодна війна і протистояння між Росією та Заходом. Ці надії інколи були ейфорійними, оглядаючись на них, можна сказати, що й наївними, але не цілком безглуздими. Чого не очікували, крім певної групи вчених, які добре розбиралися у проблемах Східної Європи? Це того, що Росія візьме курс на радикально авторитарний і, як я його називаю, фашистозоїдний режим. Це було неочікувано для багатьох, що Росія відмовиться від демократії, знищить більшість демократичних інститутів, відкрито піде в наступ на права людини і за Путіна створить режим, що буде нагадувати міжвоєнний режим Німеччини та Італії. Багато людей просто не могли в це повірити, бо багато західних європейців просто не могли уявити, що ера конфліктів чи війн у Європі ще не завершена. Після створення Європейського Союзу, його розширення, неможливість війн у Європі здавалася аксіомою. В цілій Європі війна була чимось, що неможливо було уявити, але Путін довів зворотнє.
But of course Putin proved otherwise.
Попри всі попередження східних європейців, не кажучи вже про українців, про те, що Росія у будь-який час може знову стати небезпечною, їхні побоювання відкидали як істеричні. Як висловився президент Естонії Томас Хендрік Ілвес, до східних європейців ставилися як до недолюдей, які неспроможні вирости і побороти свій страх перед Росією. З іншого боку, чи ви не помічаєте певний неорасистський підхід і вставлені до Росії? Про неї говорять як про країну, до якої потрібно застосовувати якісь інші критерії, бо росіяни не розуміють демократії, ніколи її не мали. Тому потрібно із розумінням ставитися до їхнього авторитарного режиму і до його зазіхань на території інших країн, які він вважає зоною своїх стратегічних інтересів.
Well, I fully agree. It's a culturally racist approach to both Eastern Europe.
Я цілком погоджуюсь. Це культурно-расистський підхід і до Східної Європи, включно з Україною, і до Росії. Бо твердження, що коли європейці висловлюють якісь побоювання, що їх не поділяють у Західній Європі, це є проявом культурної недорозвиненості регіону, політичної незрілості, мають дуже старе коріння. Так було протягом багатьох століть. Західні європейці вважали себе культурно вищими за ці недокучливі малі східноєвропейські країни. Це була тенденція – ставитися до скарг українців чи литовців, як до скарг людей, які поводяться нераціонально, по-дитячому, які не розуміють того, що ми, софістиковані люди на Заході, добре розуміємо. Таке саме ставлення проявляється і до Росії, коли говориться про її якісь історичні особливості, через які їй все має сходити з рук. Коли говориться, що росіяни є від природи авторитарні, що з ними від природи важко мати справи. Це є образою для росіян. Звичайно, в російській культурі є авторитарна традиція, але в ній є також і традиція демократії та опозиція авторитаризму. Надто часто на Заході вдаються до простого шляху – пояснювати нинішню ситуацію історичними і національними стереотипами. Це, я думаю, головна проблема, що в Західній Європі цілком не розуміють, що відбувається в Росії. Вони абсолютно не розуміють, що відбувається в Україні. І дуже легко замінити стереотипами справжні знання і розуміння.
They don't understand at all what is going on in Ukraine, and it's far easier to substitute stereotypes for genuine knowledge and understanding.
Дякую, пане Мотиль. Нагадаю, що з професором, істориком і політологом Радгерського університету Олександром Мотилем ми говорили про те, як сприймають Росію на Заході і як конфлікт в Україні змінив це ставлення.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна щоранку.
Це була програма «Європа на зв'язку». спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.